بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Батаменен ел көгерет. Батасыз ел бағансыз деген бабамыздың тамаша сөзі бар. Батаменен ел көгерер, жауынменен жер көгерер деген тағы да керемет даналығы бар. Атадан бота қалғанша бата қалсын, бота бір жұттық, бата мың құттық деген. Сонымен қатар батасыз құл арымас, батасыз ұл жарымас деген. Үйткені бата біздер үшін өте маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғаның, батаның маңыздылығын біздерге үнемі көрсеткен. Жақсылық жасау арқылы ата-ананың, жолда қалған мүсәпірдің, жапа шеккен кісінің батасын алуға, олардың дұғасын алуға. Сонымен қатар салихтардың, игілердің, жақсылардың батасын алуға біздерге үндеген. Сол үшінде мұсылман баласы қолынан келсе, үлкендердің, жақсылардың, игілердің батасын алып, ықыласына бөленудің жолын қарастыру керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мұсылманның сыртынан жасаған дұғасы, яғни батасы қабыл деген. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде үш кісінің дұға тілегі, яғни батасы мүлтіксіз қабыл болады деген. Біріншісі ата-ананың бала шағасына жасаған дұғасы, батасы деген. Демек, біздердің дүниеге келуімізге себепкер болған, бізді бағып қағып өсірген ата-аналарымыздың алдында қызметте болып, солардың әжебіне жарап, ықыласына бөленіп, батасын алудың жолын қарастыруымыз керек. Ал ата-анаға қызмет жасаудың, оларға игілік жасаудың дініміздегі орнын, сауабын баршамыз білеміз. Сонымен қатар ата-аналардың наласы, бәддұғасы да қабыл болатынын ұмытпауымыз қажет. Сол үшінде бір мұсылманның ата-анасынан бата алу деген өте үлкен, керемет, сый-сияпатқа, жақсылыққа бөленетіндігін ұмытпауымыз қажет. Қолымыздан келгенше сол ата-аналарымызға қызмет жасап, батасын алуды баршамызға нәсіп етсін деп тілейміз. Екінші хадисте айтылған кісі сапарда жүрген, жолда қалған кісілердің дұғасы, батасы. Жолда жүрген кісінің бәрібірде жағдайы өз еліндегі, өз үйіндегідей болмайды. Қысылады, қиналады, жол азабы деген нәрсе болады. Сол кезде егер біз жолаушыны көріп, көлікпен кетіп бара жатқан кезде егер ол кісі жаяу жалпы болса, баратын жеріне дейін жеткізіп тастасақ, немесе қиналып, адасып жүрген болса, жон сілтесек, немесе басқа да бір қиындыққа душар болса, сол кісілердің қиындығын кетіріп, қажетін өтеп, сол кісілердің батасын алуға тырысуымыз қажет екен. Біздер халық ретінде үнемі құдайы қонақ деп сапарда жүрген кісілердің сыбағасын сақтаған халықпыз. Сол құдайы қонақ келіп, сыбағасын жеп, сол үлге дұға жасап бата тілейтін болса, оның қабыл болатындығын бабаларымыз ежелден білген. Сондықтан да біз сапарда жүрген кісілерге қызмет жасап батасын алуға тырысуымыз қажет. Ал үшіншісі, алданған кісі, жапа шеккен кісі, біреуден зорлық-зомбылық көрген кісі болса, сол кісіге жағдай жасап, сол кісінің көңілін аулап, сол кісіге көмектесіп, батасын алудың да қолымыздан келсе жағдайын және соның ретін қарастыруымыз керек. Сол үш кісінің айтылған, үш кісінің батасын алған кісінің иншалла екі дүниеде жүзінің жарық болатындығын біз анық білеміз және сенеміз. Себебі оны бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсиет қылды. Сонымен қатар оның енді теріс жағы бар. Егер ата-анамыздың наласына қалып, қарғысына ұшырайтын болсақ, бәддұғасын алатын болсақ, ол кезде біздің жағдайымыз мүшкіл қиын болады. Сонымен қатар сапарда жүрген кісінің өзі сапарда қиналып жүрген кезде басқа бір нәрсесін жымқырып, немесе одан да артық қиындыққа душар қылып, ол кісінің бәддұғасына қалудың да жаман екендігін білуіміз керек. Сонымен қатар өзі жапа шегіп қиналып отқан кісіге одан да ары біз жапа шектіретін болсақ, ол кезде жағдайымыз қиын болатындығын біз білуіміз қажет екен. Ислам дінінде бізге үйретілген батаның қабыл болатын сәті, батаның қабыл болатын уақыты және батасы қабыл болатын кісілерді туралы айтқан. Міне қолымыздан келсе сол сәтті аңдып, сол батасы қабыл болатын жерде батасы қабыл болатын кісілердің батасын алатын болсақ, иншалла біз еш уақытта жаман болмайды екенбіз. Сондықтан да бата бұл ер азаматтың, жалпы бата мұсылманның азығы екен. Үнемі дұға алып жүру, үнемі жақсылыққа бөленіп жүру бұл мұсылманның игілігі болып есептеледі. Сондықтан да мұсылманның мұсылманға дұға жасауы, мұсылманның мұсылманға бата жасауы өте маңызды. Себебі кімдегін бір бауырына жақсылық тілейтін болса, періште де ол кісіге дәл сондай жақсылықты саған болсын деп тілеп дұға жасайды екен. Сондықтан да егер де біз періштелердің бізге дұға жасап бата беруін қалайтын болсақ, бір бауырымызға бата жасағанды ұмытпауымыз керек. Дұға жасағанды ұмытпауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның келесі бір хадисінде кімдегім бір науқас ауру кісінің таң ертеңгісін барып жағдайын сұраса, яғни көңілін сұраса, сол кеш батқанға дейін 70 мың періште әлгі кісіге дұға жасайды деген екен. Ал егер кімдегім кеш уақытында барып сол кісінің көңілін сұрайтын болса, таң атқанға дейін 70 мың періштенің ол кісіге дұға жасайтындығын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан екен. Сондықтан да біз қазіргі күнімізде 70 кісіге маған дұға етші деп айтсақ, сол 70 кісінің 7 кісі дұға ететін болса, оның өз үлкен олжа болады. Әйтпесе ол да жоқ болады. Ал егер періштелердің бізге дұға жасап бата беруін қалайтын болсақ, иншалла осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жолымен жүріп айтқанын істейтін болсақ, иншалла екі дүниеде жүзіміз жарық болатындығы анық. Алла тағала біздерге үлкендердің, игілердің, салихтардың, жақсылардың батасын алуды, сол батасы қабыл болып екі дүниеде соның шарапатын көруді баршамызға нәсіп етсін.